بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ظهور وناكسن دغيستيال كنا سو دوادا قودبدا او غدور كرون ورك راديو مقدشه او ظهور نمر ايدين كوغو تلا غلاي وحانا كميدا مدعوينها جمهورية الصومالية مدن حسن شيخ محمود يا وحو شيغي ان حد الصومالية اي عكتا اي ساري سو ودادا دور شوينكا isagoo shacabka Soomaaliyeedna ku bogaadiyay in si weyn ay uga qayb qaataan doorashada sanadkan 2016 ka dhacaysa Soomaaliya. Kulan lagu sagootinayay shaqaalaha ka tirsan hay'adda bisha cas ee Turkiga laguna soo dhaweynayay shaqaalaha cusub oo hay'addaas ka shaqeyn doona ayaa waxaa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan dawladda oo qaarkood ay ka socdeen wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. Gudiga farsamada mashruuca shaqo abuurista dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa kulankoodii ugu horeeyay oo ay ku lafagurayeen qaabka shaqo abuuris loogu sameyn karo dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxa uu ugu qabsomay magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir ayaa ugu baaqay bulshada ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho in ay dardar geliyaan bixinta canshuuraha si ay u fududaato dhismaha iyo dayactirka hadda maamulka gobolka Banaadir uu ku wado wadooyinka magaalada Muqdisho si caasimaddu ay u soo ceshato bilicdii mar ay ka lahaan jirtay caalamka. Golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyana waxa ay ku yeesheen magaalada Baydhabo kulan ay ku bogaadinayeen howlgallada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidanka maamulka Koonfur Galbeed ay ka wadaan deegaanada maamulkaas kuwa oo lagula dagaalamayo qolyaha argagixisada ah ee Al-Shabaab. Munaasabad xilka ay kula kala wareegayeen gudoomiyaha cusub ee jaamacadda Muqdisho iyo gudoomiyihii hore ayna ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ayaa lagu qabtay magaalada tan Muqdisho. Wararka ka baxsan Soomaalidana waxaa ka mid ah buundo dhala ah oo Shiinaha laga furay 13 maalin ka hor ayaa la xiray buundadaas oo lagu sheegay amaba lagu magacaabay Marla Arag. Shiinaha iyo Mareykankana waxa ay kala saxiixdeen heshiis lagu maareynayo wasaqda hawada lagu furo taas oo magaalada Paris ama heshiiskaas oo magaalada Paris horay ay labada dal ugu kala saxiixdeen.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho wa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoona oo duurkan idin kugu tala galay Radio Muqdisho waana sabti taariikhduna ay ku beegan tahay 3-da bisha 9-da sanadka 2016. Warkan qodobadiisa idin dulmaray waxaa soo saaray wariye Cabdirisaaq Sheekh Ibraahim Sheekey anigu Cabdirisaaq Maxamed Faarax Shiinana waa idin la socodsiinayaa intuu hawada ku jiro ku soo dhawaada isagii oo intii ka faafaysa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in la joogo waqtigii Soomaaliya ay gali lahayd doorashooyinka iyadoo asagoo shacabka Soomaaliyeedna ugu baaqay in si buuxda ay ugu diyaar garoobaan ka qayb qaadashada doorashada la filayo in dhawaan ay ka dhacdo dalka. Axmed Cumar ayaa isha soo mariyay oo saxaafadeed laga soo saaray xafiiska madaxweynaha oo arrimaha doorashooyinka ay ku qornaayeen.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada guud ee dalka, gaar ahaan waqtiga xasaasiga ah ee doorashada. War saxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu yiri cadowga naflacaariga waxa uu xaqiiqsaday in Soomaaliya ay hore u dhaqaaqday, shacabkuna ay cagta saareen waddadii nabadda, horumarka iyo barwaaqada. Haddaba cadowga isagoo ka xun guulahaasi la gaaray wuxuu isku day doonaa inuu carqaladeeyo doorashada iyo wax waliba oo dan u ah ummadda Soomaaliya. Sidaa daraaddeed waa in loo midooba sidii looga hortagi lahaa ayuu yiri madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ugu baaqay laamaha amniga ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedada iyo amisom in ay si buuxda u dardargeliyaan fulinta howlihii loogu dhammaystiri lahaa guud ahaan sugidda nabadgelyada dalka gaar ahaan amniga codbixiyaasha musharaxiinta maamulayaasha iyo kormeerayaasha doorashooyinka ee ku sugan goobaha doorashooyinka dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowlad goboleedada waxaa ka go-an in ay cadowga ka suuliyaan qayb kasta oo dalka ka mid a iyadoo ay taasi ay jirto ayaa haddana waxaa la qaadi doonaa tallaabooyin gaar ah oo nabadda lagu sugayo wakhtiga doorashada ciidamada soomaaliya oo gacan ka helaya saaxiibada aan leenahay ayaa hawshaasi si adag u diyaara inay qabtaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ugu dambeyn ugu baaqay qaybaha bulshada rayidka warfaafinta culummada iyo aqoon-yahanada in ay shacabka iyo dowladda ay kala qayb qaataan sidii loo sugi lahaa amniga goobaha doorashooyinka
maamulka gobolka banaadir ayaa ugu baaqay bulshada ku nool caasimada soomaaliya ee magaalada muqdisho in ay dardargeliyaan bixinta canshuuraha laga doonayo si ay u fududaato dayactirka iyo dhismaha lagu samaynayo wadooyinka magaalada muqdisho si caasimadu ay booskii ay ka joogi jirtay caalamka ay usoo gasho wariyaheenna arrimaha gobolka nuur siciid tahliil waaka
maamulka degmada kaxda maamulka gobolka banaadir iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa kasoo qayb galay munaasabad lagu boorinayay bulshada reer kaxda sida ay u dardargeli lahaayeen bixinta canshuurta guryaha oo degmooyinka gobolka banaadir qaarkooda meel gabagabaha ku dhow qaar ka mid a odayaasha degmada kaxda oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin bixinta canshuurta guryaha si loogu dhiso dhismaha wadooyinka degmada gudoomiyaha degmada kaxda maxamed ismaaciil macalin waxa uu munaasabadda ka sheegay in bulshada ku nool degmada kaxda ay yihiin dad dowladnimada jecel
shirkeennu wuxuu ku saabsan yahay inta ajendaha soo sheegnay oo ku saabsan isdhexgalka deliseynta canshuuraha nabadgelyada horumarka gobolka iyo degmada gaar ahaan degmada guud ahaanna gobolka ayuu ku saabsan yahay arrintaasi inaan si fiican u dhegaysan doonno wixii lanaga dalbadanayn si fiican u ajiibi doonno ayaa rajaynaya haddii ilaahay yidhaahdo
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo amniga ee gobolka banaadir maxamed axmed diiriyaboh ayaa tilmaamay in maamulka gobolka banaadir uu u qorsheeyey qarashaadka laga qaado dadweynaha soomaaliyeed in lagu bixiyo horumarinta caasimadda
dadweynow waxaan rabaa maanta inaan idiin sheego laamiyada la dhisaayo inta badan 90% dowladda soomaaliya inay maamusho oo amnigii iyo maamulkii ay hoggaanka u qabata maahane wax badan oo lacaga kuma aysan bixin waxaa iska kaashaday dadka soomaaliyeeda iska kaashaday waa $1 ama $2 ama $10 ama $20 oo ay isku dareen oo guryaha magaalada ku yaalla iyo ganacsiga magaalada ku yaalla inta laga soo qaaday laamiyada lagu dhisay adinkana waxaad ka mid tihiin dadkaasaad ka mid tihiin degmadaanu hadda ka hor kama aysa hirgelin canshuuraha guryaha in laga qaado
kormeerkan uu maamulka gobolka banaadir ku sameynayo degmooyinka gobolka banaadir ayaa qayb ka ah kormeer lagu kuulgaraya sida ay u socoto arrimaha canshuuraha nabadgelyada iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada ee magaalada muqdisho nuur siciid tahliil
ayuu ahaa kulan lagu sagootinayay shaqaalo ka tirsan hay-adda bisha cas ee turkiga laguna soo dhoweynayay shaqaalo cusub oo soo gaaray dhowaan magaalada muqdisho oo howlaha hay-addaasi dib u sii wadi doona ayaa kulanka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin qaarkood ka socday wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya waxaana kulanka uu ka dhacay magaalada muqdisho muxidiin macalin cabdulle wariyaheenna ayaa kulanka ka qayb galay warkan kooban ayuu ka diyaariyey
kulankan oo lagu sagootinayay howlwadeenno ka mid a shaqaalaha hay-adda bisha cas ee dalka turkiga oo howlo kala duwan u qabtay shacabka soomaaliyeed sidoo kalena lagu soo dhoweynayay shaqaalo kale oo hay-addaasi ka tirsan oo lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha xubno matar iyo ururka haweenka qaranka culimaudiin iyo marti sharaf kale oo kulanka waxaa lagu soo bandhigay waxqabadka shaqaalahan intii ay ka howlgalayeen dalka oo ay ugu dambeysay gargaarkii dhowaan turkigu uu soo gaarsiiyey shacabka soomaaliyeed iyadoo dhinacyadii ka qayb galay ay ku ammaaneen shaqaalahan dowrka wanaagsan oo ay ka qaateen howlaha lagu gargaarayay dadka soomaaliyeed
deeqdaas ilaahi weynaa oo kariimka ahaa ha ka ammaal mariyo waxay ku soo aaday xilli aad loogu baahan yahay dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin waxay ku soo aaday xilli Ramadaan ah oo baahi Ramadaan ay jirto oo afur loo baahan yahay
tiimankii hore shaqeynayay waxaan leeyahay farxad iyo si fiican aan ugu soo gortiinayna ku baxa kuwa imaadana waxaan leeyahay dareen fiican iyo si farxad leh ayaan ugu shaqeynaynaa soo dhawaada
deeqdii soo gaartay dalka Soomaaliya ee ay maamulayeen wasaaradda arrimaha gudaha dadka naafada ah way uga faa'iideysay horena waa uga faa'iideey jirtay haddii kadibna waxaan rajaynaynaa inay uga faa'iideey doonaan wax alaala iyo wixii soo gaara
gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka qaranka Canab Xasan Cilmi iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab ayaa labaduba amaanay kaalinta Turkiga ee Soomaaliya
kuwa yimidna aan dhaana soo dhawaada anigoo markaas aan dareemayo inay tahay aad gudateen waajibkiinni waxaan idin la wadaagnaa xanuunkii qaraxyadii iyo afgambigii la isku dayay ee ahaa maalinta maaratay kuwa wax magarata ah ee maskax kale ku shaqeynayo shacabka Soomaaliyeed waxay ka qaateen dareen midaysan waana ka dhibsanay mar walba waxaan arkayay ayadoo cid walba oo Soomaali ay u duceynaysay leeyihiin Ilaahay Rabbi iyo dowladda Turkiga maaratay dhibaatada ka qabo
waayo kaliya markii ugu horeysay ahayd inay Turkidu deeq keento markabkan kaliya ma ahayn turkiga markabkan kaliya ma aysan keenin waxay keentay deeq aad u fara badan sidaasoo ay tahay haddana wasaaradda dowladda ama wasaaradda arrimaha gudaha kuma lahayn gacan xoog loo waxa qaybisa waxaa loo dhiibi jiray jooyo iyo shaqsiyaadyo taasina waxay ahayd la dhuusata deeqaha soo gala dalka
wasiirada dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya mudane Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa u sheegay howlwadeenada cusub ee hay'adda bisha cas ee Turkiga inay ka fakaraan sidii dalka ay uga hirgelin lahaayeen mashaariic kala duwan oo anfaca dadka Soomaaliyeed
inaan si gaar ah ugu mahadceliyo safiirta Turkiga iyo tiimka safaaradda oo dhan tiimka Soomaaliya qaabilsan dhinac walba iyo saaxiibada bisha cas kuwa tagaya iyo kuwa yimid intaba iyo shacabka Turkiga aniga weli Turkiga ma tegin Soomaaliya oo dhan waa tagtay inta badan laakiin aniga weli Turkiga ma soo booqan laakiin haddii Alla yiraahdo waan tegi doonaa waxaanan rajaynayaa inaan la wadaagi doono wax badan oo naga dhexeeya oo wanaaga waxaanan rajaynayaa in haddaad timaadeen aad boorka ka jafaysaan mashaariic iyo howlo badan oo ama aan la qabanin ama yaalay inaad energy cusub iyo shaqo cusub iyo howl cusub aad keeni doontaan haddii Alla yiraahdo
Muhiyiddin Macalin Cabdulla SNTV Muqdisho
gudiga farsamada mashaariicda shaqo abuurista dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa kulankoodii ugu horeeyay oo ay ku falanqeeyeen qaabka shaqo abuurista loogu sameyn karo dhalinyarada Soomaaliyeed oo qarkood shaqo la'aantu dilatay waxa ay ku yeesheen magaalada Muqdisho wariyeena Cabdullaahi Codka ayaa isna warkaa diyaariyay
kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa inay kala war qaataan gudiga farsamada ee mashruuca shaqo abuurida dhalinyarada waxaana ka soo qayb galay 8 wasaaradood oo ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya kaas oo loogu diyaar garoobayo kulan ay isugu imaan doonaan mas-uuliyiinta wasaaradahaasi iyo 4 hay'adood oo ka mid ah kuwa hoostaga jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa Professor Yusuf Salaad Warsame oo ah la taliyaha farsamada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xubin ka ah gudigan ayaa shirka u akhriyay qodobada laga rabo in gudiga ay ka soo baareen deegaan
gudiga farsamada ee heer federaal ah inuu kulmo kaasoo xilkiisa uu yahay arrimaha soo saarka ama qodobada soo saarka koow waxa waaye in si buuxda oo firfircoon loo qayb galo howlaha iyo hirgelinta mashruuca shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed yani gudiga xilkiisa kaas waa labo in la soo dhaweeyo dadaalka ay wadaan deeq bixiyaasha waxayna ku boorinayaan ayna ku booriyaan sida ugu firfircoon oo looga faa'iideysan karo mashruucan qiimaha badan ee shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed saddex in la helo dibna loogu noqdo lana darso dokumentiga ama qoraalada rasmiga ah ee mashruuca yacni shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed si loo hirgeliyo qaabkii loogu talagalay mashruuca loogana gaaro faa'iidii laga filayay afar in la xoojiyo qaabka maamul goboleedyada mashruuca ugu qayb galayaan
agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ana gudoomiyaha guddiga farsamada ee shaqo u abuurista dhalinyarada Salaad Xuseen Cabdulle ayaa sharcay howlaha hor yaala guddigan.
Dabcan shirkani maanta waxa weeyaan waa shirkii bilaha ahaa maaragtay guddiga farsamada heer federaal ee mashruuca shaqo u abuurida dhalinyarada loogu talagalay in ay maaragtay ku kala qaataan wixii warbixina iyo muxuu ahaa sidii maaragtay mashruucaas loo dardargelin lahaa iyo wixii caqabado oo markaa mashruucaas soo wajahay. Saddexaas qodob ayaan bil walba in looga doodo ay tahay shirkan, waana markiisii ugu horreeyay shirkan oo noociisa oo la qabto.
Xogeyaha joogtada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Xasan Shariif Cusmaan oo shirka furay ayaa kula dardaarmay ka qaybgalayaasha inay la yimaadaan fikir lagu horumarinayo dhalinyarada.
Wasaaradaha kubaha waaweyn mashruucan ay uga faa'iidaysan lahaayeen ama ay uga warqabi lahaayeen mashruucdan ay wadaan afarta hay-adood UNDP-da, FAO, ILO iyo UN Habitat. Kolay hore uma dhicin in macnaha ay barnaamij noocan kalesaa loo qabto oo la dabagalo waxay sameynayaan mashaariicda ay wadaan inay baaritaan lagu sameeyo ama waxay qabanayaan la hubsado. Kolay hore uma jiri jirin, sidaa darteed ayay ku dhacday in mashaariic badan ay dhahaan waan sameynaynaa ama waan qabanaa sidii loogu talagalay usoo tirgelin ay u sameynin. Steering committee hore shirka lagu qabtay oo 8 wasaaradood uu hogaaminayay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxaa looga hadlay in guddigan la abuuro oo la sameeyo sifa mataqaana dabaka loogu sameeyo howlaha ay wadaan iyo inta meesha ka wadaan.
Mashruuca shaqo u abuurista dhalinyarada ayaa ah mid la doonayo in lagu dhimo shaqo la'aanta haysata dhalinyarada.
Imikana magaalada Baydhabo, golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan iyana ay ku bogaadinayeen ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada gaarka ee booliska loo dhisay maamulka Koonfur Galbeed waxa ay ku yeesheen magaalada Baydhabo. Howlgalka ayaa ciidamada xooga iyo ciidamadan kale ee booliska ee Koonfur Galbeed waxa ay ka sameeyeen gobolada Baay iyo Bakool, waxaana lagu la dagaalamayaa qoliyaha argagixisada ah oo horjoogayaal iyo maleeshiyooyinba ciidamada ay ka dileen tiro kalena ay ku soo qabteen. Waana taa midda keentay ayaa leeyahay in golaha wasiirada Koonfur Galbeed ee ciidamada bogaadin kulanku aadan ay u sameeyaan. Siraaji Sheekh Asxaaq oo ka qayb galay kulankaas ayaa goordho waxaa qadka taleefoonka kula xiriiray soo saarahayna warka Cabdirasaaq Sheekh Ibrahim Sheekeye.
Aada u maadsantahay Sheekeye, maanta magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka dhacay kulan ay isku imaadeen golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana uu shir guddoominayay ku sunaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka mudane Maxamed Xasan Fiqi. Shirkaasi daqiiqado ka hor ayuu soo dabagabooday. Runtii waxaa looga hadlayay ama golaha wasiirada iyo kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee maanta kulanka kasoo qayb galay ammaan ballaaran ay usoo jeediyeen ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale ciidanka nabadsugidda oo maalmihii ugu dambeeyey howlgallo ay wadeen magaalada Baydhabo. Runtii kasoo hooyay guulo aad u fara badan, isla markaana ku ammaanay ciidanka howlgalladaas ay kusoo qabqabteen ilaa iyo 4 ruux oo ahaa wakiilo ku ururka Daacish ay usoo magacaabeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, kuwaasoo doonayay inay shabakad runtii ka tirsan ururka Daacish ka howlgasha magaalada Baydhabo, balse ciidanku ay badbaadiyeen shacabkii ku noolaa gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana shabakadaasi gebi ahaanba la fashiliyay. Shirka markii soo gabagabooday waxaa warsidiyanka la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Ugaasasan Cabdi Maxamed, waxaana dhammaan uu faahfaahiyey kulankii maanta ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana uu sheegay in kulankaasi gebi ahaanba lagu ammaanayay isla markaana lagu bogaadinayay ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ciidanka nabadsugidda oo howlgalladaasi ka dhanka Al-Shabaab ka waday magaalada Baydhabo, baaritaano fara badan ka sameeyay isla markaana u suurtagashay inay qabtaan horjoogayaal ka tirsan ururka Daacish iyo sidoo kale howlgallada ay ka wadaan deegaanada hoose maana ee gobolada Baay Bakool iyo shabeellada hoose guulihii faraha badnaa maalmihii ugu dambeeyey ay ka gaarayeen Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale ciidanku la faray runtii golaha wasiirada iyo kusimaha madaxweynaha in gebi ahaanba ay wadaan howlaha lagu xaqiijinayo ammaanka isla markaana lagu badbaadinayo shacabka ku nool gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
waatay dhankay saraakiisha wax kulanka goobjoog ah ma jirin oo iyagu arintaas ay sida gaarka u qusaysay maadaama ciidamada sida gaarka ay u tababaran howlgalkaas iyagu ay fulinayeen.
Kulanku waxa uu ahaa mid golaha wasiirada iyo kusilaha madaxweynaha keliya u dhexeeyey, laakiinse taliyaasha ciidanka ama laamaha amniga saraakiil ka kala socday kulan gooni iyagu ay qaadanayeen waa jiray oo runtii looga arrinsanaya sida uga haboon ee loo sugi karo ammaanka gobollada koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidii weerar looga qaadi lahaa goobo fara kutirisa al-shabaab mararka qaar ay kusoo dhuumaanaysaan oo dadka shacabka ay ku dhibaatayaan. Laakiinse kulankaasi wax saraakiil ciidan ah oo fadhiyay ma jirin. Keliya waxa uu ahaa kulan golaha wasiirada iyo kusimaha madaxweynaha ay wada qaadanayeen islamarkaana lagu bogaadinayo ciidanka booliska gaarka iyo ciidanka raba sugidda.
Telefoonka magaalada Baydhabo ugu waramayay wariyeena Ibraahim Sheekh Xuseen Sheekeeye. Halkaad warkaasi kala socotaan waa raadiyo Muqdisho oo codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Iminkana wararka ka baxsan Soomaalida haddii aan fiirino waxaa ka mid ah buundo dhala ah oo Shiinaha laga furay 13 maalin ka hor laguna tilmaamay inay tahay mar la arag ayaa la xiray. Saraakiil u hadashay Shiinaha ayaa sheegaya in dowladdu ay samaynayso dayactir degdeg ah laguna sameynayo agagaarka la xiray agagaarka laga xiray buundadan maalintii Jimcaha ahayd, iyada oo dib loo soo sheegi doono sababta keentay in la xiro amaba la furo. Laakiin warbaahinta CNN ee dalka Mareykanka laga leeyahay ayaa waxa ay soo xiganaysaa afayeen u hadlay dowladda Shiinaha oo sheegay in sababta keentay buundadaas ka samaysneed dhalada la xiro ay tahay dad aad u fara badan oo soo booqday, kuwaas oo sheegay in amaba uu sheegay inay ahaayeen xadidaaf. Afayeenkan u hadlay Shiinaha lana hadlay CNN-ka waxa uu hadalkiisa isaga oo sii wada u sheegayaa in wax shil ah uusan ka dhicin buundada, isla markaana aysan dildilaacin amaba aysan jibin intay dadka ay ku sugnaayeen. Hase ahaatee dowladdu kaliya ay go'aansatay buundadan dhalada ka samaysnayd inay xirto. Buundadan dhalada ah ayuu dhirarkeedu waxa uu dhan yahay 430 mitir, waxaana lacagta ku kacday lagu sheegay inay gaarayso $3.4 milyan oo doolarka Mareykanka. Waxa ayna isku xiri jirtay laba burood oo ku yaala Sinjiha oo ka tirsan gobolka Hunan, waxayna dhulka ka sarreysaa 300 mitir. Markii la furayna waxaa lagu sheegay in ay tahay buundada ugu dheer adduunka oo dhala ka samaysan. Ugu dambeyntiina Shiinaha iyo Mareykanka ayaa meel mariyay heshiisa ku aadanaa isbeddelka cimilada, kaas oo ay ku kala saxeixdeen magaalada Paris sida ay sheegayso wakaaladda wararka u faafisa dowladda Shiinaha. Labadan dal ayaa mas-uul waxa ay ka yihiin wasaqda hawada lagu furo oo gaaraya 400 kiiba, waxaana hadda ay meel mariyeen heshiiskaasi Paris horey labada dal ay ugu gaareen. Shiinaha ayaa go'aankani kaga dhawaaqay shirka ay dalalka dhaqaalaha adduunka ku hormaray ee G20-ga ka oo ka dhacaya waddanka Shiinaha. Mareykanka ayaa dhankiisa isna waxa uu sheegay in tallaabadaas la qaaday ay tahay mid wanaagsan markii uu shirkaas uu uga qayb galay madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama. Heshiiskan Paris ayaa lagu sheegayaa inuu yahay mid taariikhi ah oo la gaaray bishii December. Dalalka waxa ay heshiiskan ee ku aadan wasaqda hawada lagu furo ay meel mariyeen amaba ay sara u qaadaysaa cimilada adduunka in aysan dhaafin 2°C. Guddiga sare ee xisbiga CNNBC ayaa ogolaaday saaka oo sabti ahayd kadib markii ay dib u eegeen heshiiskan Paris ka dhacay. Heshiiska Paris oo ay kala saxeixdeen dalalka Shiinaha iyo Mareykanka ee dhanka cimilada ku aadan hawadana aan lagu furin wax wasaqa oo la yareeyo ayaa sixiisu wuxuu ansaxayaa markii 15 ay ogolaadaan. Warkii dunida oo duurkan aad kala socoteen raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya dhageystayaal waa naga intaa.